რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ბრიუსელში დაფუძნებულ ტერორისტულ ჯგუფს დაგეგმილი ჰქონდა ახალი ტერორისტული თავდასხმა საფრანგეთში, მაგრამ აფეთქებები მოაწყო ბელგიის დედაქალაქში, რადგან საფრანგეთში სწრაფი გამოძიება მისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ამის თაობაზე ბელგიის პროკურატურა იყობინება. რუსეთის შეიარაღებული ძალები და სირიის არმია ემზადებიან ალეპოს განთავისუფლებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იაპონიაში ჰიროშიმაში ჩავიდა. მისი ისტორიული იქნება ისტორიული ჩასვლა ყველაზე უფრო მაღალი რანგის ამერიკელი ოფიციალური პირი პირველად მიაგებს პატივს ისტორიაში პირველი ბირთული თავდასხმის მსხვერპლს. მაკედონიის საბერძნეთის საზღვარზე შეტაკება მოხდა მაკედონიის პოლიციასა და მიგრანტებს შორის. მოისმინეთ ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიუსელში დაფუძნებულ ტერორისტულ ჯგუფს დაგეგმილი ჰქონდა ახალი ტერორისტული თავდასხმა საფრანგეთში, მაგრამ აფეთქებები მოაწყო ბელგიის დედაქალაქში ბრიუსელში, რადგან საფრანგეთში სწრაფი გამოძიება მისთვის მოულოდნელი იყო. ამის თაობაზე ბელგიის პროკურატურა იტყობინება. რადგან მათთვის მოულოდნელი იყო გამოძიების სიჩქარე, მათ სასწრაფოდ შეცვალეს მიმართულება ბრიუსელში მოეწყოთ თავდასხმა. აცხადებს 10 აპრილს ბელგიის ფედერალური პროკურატურა. გამომძიებლებმა კავშირს მიაგნეს ბელგიის თავდასხმების მომწყობ ჯგუფს და პარიზის ნოემბრის თავდასხმების ორგანიზატორებს შორის. 9 აპრილს ბელგიის პროკურატურამ ბრალდება წაუყენა 4 პირს ბრიუსელის თავდასხმების გამო, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ტერორისტულ მკვლელობაში და საქმიანობდნენ ტერორისტულ ჯგუფში. ერთი მათგანი, პარიზის თავდასხმებში ეჭვმიტანილი მოჰამედ აბრინი, ცნობილი გახდა როგორც ქუდიანი კაცი. ასახული ბრიუსელის აეროპორტში გადაღებულ ვიდეო ჩანაწერზე აფეთქების წინ. აბრინი იყო ბოლო პირი, რომელსაც ეძებდნენ პარიზის თავდასხმების გამო. რუსეთის შეიარაღებული ძალები და სირიის არმია ემზადებიან ალეპოს განთავისუფლებისთვის, განაცხადა სირიის პრემიერ-მინისტრმა ვაილ ალ-ჰალაკი მოსკოვში კანონმდებლებთან შეხვედრისას. რუს პარტნიორებთან ერთად ვამზადებთ ოპერაციას, რათა გავათავისუფლოთ ალეპო და შევაჩეროთ ყველა უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფება, რომლებიც არ შეუერთდნენ ან დაარღვიეს ზავი. მოხავს ტასს რუსეთის სააგენტოს ჰალაკის სიტყვები. 10 აპრილის ცნობით, რომელიც სირიის მეთვალყურეთა ჯგუფმა გაავრცელა, გასულ 24 საათში ალეპოს გარშემობრძოლისას მთავრობის ჯარის 16 ჯარისკაცი და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული რაზმების 19 მეომარი მოკლეს. ისლამური სახელმწიფოს რაზმები და ალ-ნუსრის ჯარი გამორიცხული არიან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეერთებული შტატების და რუსეთის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იაპონიაში ჰიროშიმაში ჩავიდა, სადაც ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნების ეგრეთ წოდებული დიდი შვიდეულის სამიტი იმართება. 11 აპრილს კერი იქნება პირველი უმაღლესი რანგის ამერიკელი ოფიციალური პირი, რომელიც პატივს მიაგებს ისტორიაში პირველი ბირთული თავდასხმის მსხვერპლს და ეწვევა ჰიროშიმის მემორიალურ პარკს. 1945 წელს 6 აგვისტოს შეერთებულმა შტატებმა ჰიროშიმაში ჩამოაგდო 15 კილოტონა სიმძლავრის ბირთული ბომბი, რასაც 80,000 ადამიანი ემსხვერპლა. სამი დღის შემდეგ შეერთებული შტატების ავიაციამ ატომური ბომბი ჩამოაგდო და გაანადგურა ნაგასაკი. დიდი შვიდეულის სამიტი ორ დღეს გასტან. საუბრის თემებია ტერორიზმი, უკრაინა, ჩრდილოეთი კორეა, ახლო აღმოსავლეთი, ასევე მიგრანტთა კრიზისი და სხვა პრობლემები. მაკედონიის პოლიციასა და მიგრანტებს შორის შეტაკება მოხდა მაკედონიის საბერძნეთის საზღვარზე, როცა მიგრანტებმა სადეს გაერღვიათ ზღუდე. საფრანგეთის სასაზღვრო ქალაქ იდომენიში 11,000-ზე მეტი მიგრანტია შეგროვებული, მას მერეც მაკედონიამ საზღვარი გადაკეტა. მაკედონიის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი იხმარა, რათა მიგრანტები უკან დაეხია. ცნობით, მათ ქვები დაუშინეს პოლიციელებს. რამდენიმე ასეულმა მიგრანტმა, მათ შორის ბავშვებიც იყვნენ, გადაწყვიტეს ზღუდის გარღვევა, როცა გავრცელდა ცნობა, რომ მაკედონია საზღვრის გაღებას აპირებს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით. FM 107-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 9 აპრილი თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დღე, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. 25 წლის წინ 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ეს იყო დაგვირგვინება ხანგრძლივი სისხლიანი პროცესისა, რომლის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევა 1989 წლის 9 აპრილის სისხლიანი ღამე, როდესაც საბჭოთა იმპერია უმოწყალოდ გაუსწორდა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს. იმ ღამით თბილისში რუსთაველის გამზიერზე 21 ადამიანი დაიღუპა, მათი უმეტესობა ქალი იყო. დღეს ჩვენ თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობაზე ვილაპარაკებთ და მოусმენთ და გავიხსენებთ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ საქართველოს უახლესი ისტორიის შექმნის პროცესში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ფიქრია ჩიხრაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკის საკითხებში, და ნესტან კირთაძე, ქართულ აფხაზური და ოსური საერთაშორისო მოძრაობის ლიდერი, პოლიტიკოსი, პროფესორი. შეგეძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ თქვენი მოსაზრებების გამოთქმის საშუალება. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს და ის გახლავთ ქართულ აფხაზური და ოსური საერთაშორისო მოძრაობის ლიდერი, პოლიტიკოსი, პროფესორი ნესტან კირთაძე. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნესტან, მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
თავდაპირველად მინდა კითხოთ, რა არის თქვენთვის 9 აპრილი? როგორი ემოციებით იხსენებთ ამ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს და ასევე საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე უმნიშვნელოვანეს ტრაგიკულ მოვლენას 9 აპრილის
დღეს? კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს და რასაკვირველია, 9 აპრილი ერთის მხრივ როგორც ტრაგიკული დღე ჩვენს უახლეს ისტორიაში და მეორის მხრივ 9 აპრილი საქართველოს ეროვნული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, რა თქმა უნდა ეს ემოციები ერთმანეთში იცვლება, თუმცა იგივე ტრაგიკულ ღამეს და მეორე დილით ყველას, ვინც კი ვიყავით რუსთაველის გამზირზე, ჰქონდა ერთადერთი განცდა, არა გლოვის და არა ტრაგიზმის, არამედ უფრო ამაღლებული, რომ საქართველოში იწყებოდა რაღაც ახალი, ძლიერდებოდა ეს ახალი და ეს ქვიოდა, ამას ქვიოდა სულა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისაკენ. თქვენის ნებართვით მე გავიხსენებ 1988 წელს, როდესაც პრაქტიკულად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოედანი გახდა ერთ-ერთი საინტერესო მოედანი მაშინ, ასე ვთქვათ, განსხვავებული მოსაზრებების, ეროვნული პათოსის, იქ იკრიბებოდა ყველა იმ დროის ჩვენი თაობის ცნობილი ადამიანი. უნივერსიტეტის წინ ჩაის სახლში იყო დისკუსია კამათი და სწორედ ამ დროს 88 წლის პერიოდში გამოვიდა ჩემი როგორც ასპირანტის პირველი პუბლიკაცია სახელწოდებით 26 მაის ვერასოდეს დაჩრდილავს უსხიანი 25 თებერვალს. მაშინ მეგონა, რომ აი ყველა მე მიყურებდა, ყველა მე მიცნობდა, თუმცა ეს იყო ისეთი გაბედული ნაბიჯი იმ დროისათვის და მაშინ დელიტატულ საქართველოს მინდა ასევე დიდი მადლობა გადაუხადო. ეს ასეც იყო მაშინ, ახალგაზრდებმა იცოდნენ, რომ მიდიოდნენ 26 მაისის ღირებულებისაკენ, ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისაკენ. ესეთი იყო 9 აპრილი, თუმცა 9 აპრილს ჰქონდა თავისი ჯერ კიდევ გამოუქვეყნებელი და მე როგორც ისტორიკოსი ვპირდები ქართულ მკითხველს, რომ წლის ბოლოსათვის გამოვა ძალიან საინტერესო წიგნი, რომელიც გამოაქვეყნებს, ესე ვთქვა, დღემდე უცნობ ისტორიებს 9 აპრილის კულისებთან დაკავშირებით, როგორ ერთვებოდნენ აქ ცნობილი ლიდერები, მაგრამ ეს ყველაფერი უმნიშვნელოა იმასთან შედარებით, რაც იყო ემოცია, ჩემი წიგნი, მაგრამ რაც იყო ემოცია, ემოცია იყო, რა თქმა უნდა, ეს ემოცია
გავხსენოთ. თქვენი თავი გავხსენოთ 9 აპრილს.
იცით, 9 აპრილიც და 9 აპრილამდე ყველა დღე, რომელიც მაშინ იყო ასე ვთქვათ, ძალიან ზიამაღებული ერთის მხრივ, მეორის მხრივ იყო უდიდესი დისკუსიის, დიდი პასუხისმგებლობის მაშინდელი ლიდერების მხრიდან იყო ასე ვთქვათ გაფრთხილებები ამასთან დაკავშირებით და მე მინდა არ გავიხსენოთ მხოლოდ საქართველო როგორც ესე ვთქვათ ბობოქარი ნაწილი, მე მინდა გავიხსენო იგი წყვილში ბალტიის ქვეყნებთან, სადაც ასევე დაწყებული იყო მოძრაობა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. ეს ისტორიულად ასეც მოხდა, იცით, ასე იყო მაგალითად იგივე 1918 წლის ამბების დროსაც. მაშინ ამ ბალტიასთან, ან პოლონეთთან, ან უკრაინასთან წყვილში გამოდიოდა ხოლმე თავისუფლების მოყვარე ეს ქვეყანა და უკვე მზადდებოდა, ესე ვთქვათ, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც 90-იანელებს საქართველოში უნდა ეთქვათ თავისი უსერიოზულესი სიტყვა და უნდა გაეშალათ უკვე პოლიტიკური ლოზუნგი საქართველოს დამოუკიდებლობა. მართალი გითხრათ, ჩემთვის ეს იყო არამხოლოდ დემონსტრანტისათვის, თავისუფალი დემონსტრანტისათვის, რომელიც მაშინ იქ ვიყავი, არამედ მე იქ ვცხოვრობ რუსთაველზე და მთლიანად მთელი ჩვენი ეს უბანი ანთებული იყო ამით და დღედაღამე ესე ვთქვათ იქ ვიყავით.
მეხმარებოდით კიდევაც?
ცხადია და ეს იყო მართლაც ურთულესი ღამე და მე რას გავიხსენებ კიდევ, იცით, აი გავიხსენებ არადაბნეულ ქართველობას მაშინ და ახალგაზრდებს, არამედ გავიხსენებ სწორედ აი ყველაფრისთვის, თავგანწირვისთვის, თავისუფლებისთვის, თავგანწირვისთვის მზადყოფ ახალგაზრდებს და მეორე დღეს, როდესაც უკვე მუშტებ შეკრული საქართველო ემზადებოდა პოლიტიკური ლოზუნგის საქართველოს დამოუკიდებლობის რეალურ ცხოვრებაში, ესე ვთქვათ.
გაბატონესთან ქალები აქტიურობდნენ ძალიან. მსხვერპლთა შორის 21 ადამიანი დაიღუპა რუსთაველის გამზირზე იმ ღამით და თვალწინებით 16 იყო ქალი მათ შორის. რა სიტყოდით ქალების აქტიურობაზე ამ პროცესში? ჩვენს გადაცემასაც რომ გადაუხადოთ ხარ კი.
ერთი გიდასტურებ ძალიან დიდ პატივისცემას ამ თქვენი რუბრიკისა და თქვენი გადაცემის გამო, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი გენდერული პროგრამების ძალიან ხშირად ესეთი მაღალი ესთეტიკით თქვენი სტუდიიდან გაშვებისათვის. მე მას ყოველთვის ვადევნებ თვალყურს და რასაკვირველია, ყოველ დროს ქალს განსაკუთრებული აქტიური, პრინციპული, პოზიციური როლი ჰქონდა ხოლმე საქართველოს ნებისმიერ აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და თქვენ წეღან ბრძანეთ დაღუპულთა რიცხვიც კი ქალებისა უფრო მეტია, დემონსტრანტებიც კი შეიძლება მეტნი იყვნენ ამ დროისათვის და ეს არა იმიტომ რომ დაუშვათ ჩვენმა ბიჭებმა, ლაშკაცებმა, ჩვენმა მეგობრებმა მაშინ ილაჩრეს პირიქით, რაღაც საოცარი საუკეთესო თვისებები აჩვენეს, მაგრამ ქალების თავგანწირვა იყო ძალიან დიდი და ეს იყო სიმბოლური ძლელა, იმიტომ რომ ქალი დედა, ქალი მებრძოლი, ქალი თავისუფლებისათვის მებრძოლი, ეს ხო არ იყო მხოლოდ ესე ვთქვათ უსაფრთხო სანახაობა, ეს იყო პრაქტიკულად დანის პირზე სვლა, განსაკუთრებით 7-ში და 8-ში, როდესაც უკვე მთელს თბილისში გავრცელდა ხმები, რომ საქართველოს დედაქალაქში გამოჩნდნენ უკვე ტანკები. მე ძალიან კარგად მახსოვს მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა ქალბატონებისა და ჩემი მეგობრების მხრიდან განხორციელდა ესე ვთქვათ სპეციალური ვიზიტი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, რომ ისევე როგორც ნოემბრის დღეების დროს ისიც მოსულიყო დემონსტრანტებთან, მან ეს გააკეთა სიამოვნებით და უცებ გავრცელდა ხმა, რომ არა, ტანკებს შეეშალათ გზა და მერე უკვე აღარ გამოჩდებოდნენ. თუმცა ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ტანკები აუცილებლად გამოჩდებოდა და რუსეთის იმპერია, რომელიც ვერ ეგუებოდა უკვე საქართველოს ბრძოლას რუსეთის იმპერიული სივრციდან გამოსვლისათვის და ეს არის ნაწილობრივ გამოსვლა. აქ საუბარი იყო მთლიანად ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სამხედრო და ასე შემდგომ სივრციდან ის სამაგალითოდ დაიშჯებოდა. აი ქალბატონებიც მზად იყვნენ ამ სამაგალითო დასჯისთვის, კი არა ამ სასტიკი ანგარიშსწორების დროს საქართველოს თავისი სიტყვა ეთქვა, რომ უკან არავინ დაიხევდა დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების გზას.
დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ინუსტრებდა საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმი, რომლის შედეგებზე დარწმუნებითაც მიიღო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი 1991 წლის 9 აპრილს. 1991 წლის 31 მარტს გამართულ რეფერენდუმზე საქართველოს მოქალაქეებმა გასაოცარი ერთწლოვნება გამოავლინეს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას მხარი დაუჭირა საარჩევნო ხმის უფლების მქონე მოსახლეობის 98%-მა და მათ შორის იყვნენ აფხაზები და ოსები. ცხოვრობდნენ აქ უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კაპიტანი ნესტა, მინდა კითხოთ, რით იყო განპირობებული ასეთი ერთცულოვნება, მაგრამ ვიდრე ამ შეკითხვაზე გამცემდეთ პასუხს, მოდით ერთად მოვისმინოთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც სწორედ ამ რეფერენდუმის თემას ეხება.
1991 წლის 31 მარტს საქართველოს რესპუბლიკაში ჩატარდა საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმი, რომლის დროსაც მოსახლეობამ ერთცულოვნად დაუჭირა მხარი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. როგორც საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მაშინდელი მოადგილე ნემო ბურჭულაძე იხსენებს, დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმის ჩატარება დააჩქარა საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ჩატარებულმა რეფერენდუმმა, რომლის შეკითხვა ასეთი სახით იყო ჩამოყალიბებული: ქსურთ თუ არა საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება.
სხვა ყოფილმა რესპუბლიკებმა მიიღეს მონაწილეობა და ჩვენ უარი განვაცხადებ და ამის საპასუხოდ ჩავატარებ ჩვენი რეფერენდუმი, რაც ძალიან რთული იყო. სირთულე ის იყო, რომ მოგეხსენებათ, აგერ დღესაც რამდენი კამათი არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ უკვე გვიანია შეცვლა კანონის რაღაც, ჩვენ მაშინ ორგანოში მოვამზადებთ და ჩავატარებ რეფერენდუმს. თუმცა მაშინ იმდენად განწყობა სხვანაირი იყო მოსახლეობის მთლიანად, რომ შედეგი მოგეხსენება, 90%-მა მიიღო მონაწილეობა და 97%-მა განაცხადა თანხმობა.
ნემო ბურჭულაძის თქმით, მნიშვნელოვანია ის, რომ რეფერენდუმი გაიმართა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და სამხრეთი ოსეთის ავტონომიურ ოლქში. ოფიციალური მონაცემებით, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას აფხაზეთში მცხოვრებმა 210,000 ხმის უფლების მქონე ქართველმა და აფხაზმა დაუჭირა მხარი. გარდა ამისა, რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა, რომლებიც საქართველოს მაშინდელი მოსახლეობის 32%-ს შეადგენდნენ.
წინააღმდეგობები არ შეიძლება არ ყოფილიყო, მაგრამ ამ რეფერენდუმაც გამოაჩინა გნებავთ-ცხინვალის რეგიონში და გნებავთ აფხაზეთში, რომ ეს არ იყო სახალხო მოძრაობა, სეპარატისტული მოძრაობა. ეს იყო ბრძოლა რუსეთთან ჩვენ დამოუკიდებლობისთვის და რა თქმა უნდა წინააღმდეგობებს ქნიდნენ, რა თქმა უნდა იყო გარკვეული ნაწილი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ამას, ეს სეპარატისტულად განწყობილი სამაჩაბლოში ჩატარდა. ეს ჩატარდა მთელ ტერიტორიაზე და მოსახლეობამ მხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობას, ჯერ ერთი, რადგან მონაწილეობა მიიღეს, ესე იგი საქართველოს მოქალაქეებად თვლიდნენ თავს მოსახლეობა.
1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის მომზადებაში მონაწილეობას იღებდა საქართველოს პარლამენტის დღევანდელი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელმაც პარლამენტში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნაზე 25 წლის წინანდელი ამბები გაიხსენა.
სტუდენტი ვიყავი მაშინ, მაგრამ იმ დროს ახალგაზრდები საკმაოდ აქტიურად ვიყავით ჩართული სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში, მაშინდელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრიც გახდით და ამ რეფერენდუმის ჩატარებაში და ორგანიზებაში უშუალო როლის თამაში მომიწია მეც და ჩემს ბევრ კოლეგას. მაშინ არ იყო ასე განვითარებული ტექნოლოგიური საშუალებები, ერთადერთი კომპიუტერი ჰქონდა და იმ კომპიუტერზე ავაწყეთ სარეფერენდუმო კითხვა. მერე ვიპოვეთ აფხაზური ენის სპეციალისტს და აფხაზურად დავბეჭდეთ სარეფერენდუმო მოწოდებები და აფხაზეთში ტერიტორიაზე მოგეხსენება ჩატარდა მაშინ რეფერენდუმი. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს აღნიშნავთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მოგილოცო თქვენ დღეს აქ მობრძანდით. მინდა სრულად საქართველოს მიულოცო ეს დღე.
საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის 25 წლისთავი მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
სწორედ ამ რეფერენდუმის შედეგია ის, რომ დღეს ჩვენ დამოუკიდებელ ევროპულ ქვეყანას ვაშენებთ. ეს გამარჯვება არის ბევრი ადამიანის მოტანილი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დამსახურება. დღეს მას 67 წელი შეუსრულდებოდა.
სწორედ ზვიად გამსახურდი ამ რეფერენდუმიდან რამდენიმე დღეში 1991 წლის 9 აპრილს რეფერენდუმის შედეგებზე დაყრდნობით გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა.
სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს დედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს!
ათას 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენა საქართველოს უახლესი ისტორიის ორი უმნიშვნელოვანესი თარიღია. როგორც სოციოლოგი ემზარჯ გერენაია ამბობს, 1991 წლის 31 მარტს საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ქართველი ხალხი, როგორც გარკვეული კულტურისა და პოლიტიკის დამოუკიდებელი გამტარებელი ერთობა, პირველად გამოვიდა მსოფლიოს წინაშე.
ამიტომ გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ფუძემდებლური მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს დღე ქართველი ხალხის კოლექტიურ მეხსერებაში, მის კულტურულ მეხსერებაში მუდმივად უნდა ფიგურირებდეს, როგორც ერთგვარი ამოსავალი დაბადების ტოლფასი მოვლენა. ცხადია, ქართველი ერი არის უძველესი, კულტურა და ყველაფერი ეს ცხადია, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ პოლიტიკური ერის დაბადების დღე არის ეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი ჩემი აზრით.
ჩვენოსმანდეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც 25 წლის წინათ ჩატარებულ საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმს შეეხებოდა. უკვე ითქვა, რომ ამ რეფერენდუმზე სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას მხარი დაუჭირა საარჩევნო ხმის უფლების მქონე მოსახლეობის 98%-მა, მათ შორის იყვნენ აფხაზები და ოსები. ქალბატონ ნესტან, რით იყო განპირობებული ეს ერთსულოვნება, ეს მინდა კითხოთ, და აქვე ეკნებ რუსეთის ფაქტორიც გამოვყოთ. რამდენად აცნობიერებდნენ მაშინ, რომ რუსეთ თი აქტიურად აფათურებდა ხელს, ასე ვთქვათ, ქვეყნისში და საქმეებში.
ჯერდი პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენს კოლეგას ჯიმ შერეხვიაშვილს ამ არჩეულებრივი სიუჟეტისთვის, რომელიც მოისმინა დღეს საქართველოს მოსახლეობამ, ვინაიდან შეიძლება რაღაც მეხსიერებაში, ვინმეს არ კონდეს ასე აქტიურად და გაცოცხლდა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნების, პოლიტიკური აქტის და სწორად თქვა ემზარმა ქართველი ხალხის, როგორც პოლიტიკური ერთობის ხელმეორედ დაბადებისა, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ უნდა დაგვრჩეს შთაბეჭდილება, მე მსმენელების აყურადღებოდ ვლაპარაკობ, რომ რაღაც სტიქიურად მიდიოდა ეს პროცესი მოვლენიდან მოვლენამდე. არა, ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის მომენტი, რომ ყველა ხედავდა, მათ შორის მთელს დასავლეთში, იგივე საბჭოთა კავშირის მაშინდელ ლიდერებში, რომ რაღაც ახალი უნდა დაწყებულიყო თავად მათსავე იმპერიულ ცენტრში, ანუ მზადდებოდა პოსტსაბჭოთა ოღონდ იგივე ტიპის იმპერიის საფუძვლების შექმნა. და სწორედ ამ საფუძვლების ერთ-ერთი გამოხატულება იყო ასეთი ტიპის რეფერენდუმის ჩატარება. მაგრამ სწორედ თქვა დათო უსუფაშვილმა, რომ ისე სწრაფად მოხდა, რომ რეფერენდუმს, რომელიც მოსკოვმა გამოაცხადა, საქართველომ დაუპირისპირა აი ეს ერთადერთი კითხვით, ხარ თუ არა თანახმა 1918 წლისა.
სწორი სულა იყო.
აბსოლუტურად სწორი, ყველაზე მამაცი, ყველაზე გაბედული სულა იყო მეტადრე იმ მრავალეთნიკურ ერთობაში, სადაც განსაკუთრებით სოხუმში ხელსაფათურებდა მოსკოვი ოფიციალური, არა იმ პერიოდში მხოლოდ, არამედ ეს იყო მისი საყრდენი, მისი ციტადელი და პირდაპირ მთელი პოლიტიკა ჰქონდა განსაკუთრებული ქართველოს რუსიფიკაციისა, სწორედ აფხაზეთიდან და სოხუმიდან. ამდენად ეს რაღაცა ტიპის სიურპრიზებსაც, სიურპრიზების მოლოდინშიც კი ამყოფებდა სკეპტიკოსებს, მაგრამ გაიმარჯვა ამ დროისათვის ყველაზე რადიკალურმა, ესე ვთქვათ, მიმართულებამ, ამას მე ვეძახი ხოლმე, მაქსიმალისტურმა მიმართულებამ, რომელიც კორექტირებას არაპირებდა არანაირი კომპრომისის ხარჯზე და აი პირდაპირ მკაფიოდ დაუსვა შეკითხვა. თუმცა აქვე მინდა სულ ნახევარი წამი დაუთმო დროს, რაღაც ხიფათებს ამ ტიპის მიმართულებაც ქმნიდა, მაგალითად ხარ თუ არა თანახმა 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე, ვინაიდან აფხაზეთი აი ამ 1918 წლის 26 მაისით და მით უფრო შემდეგ 21 წლის დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუციით არ მოიაზრებოდა როგორც ერთეული, ეს რაღაცა ხიფათი იყო, მაგრამ ნუ მაშინ ყველამ თქვა და მათ შორის ჩვენც თქვით მაშინ, რომ ჩვენ ამ ხიფათს გადავლახავთ, მთავარია სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა გამოცხადდეს. რაც შეეხება აფხაზებსა და ოსებს, მე მინდა ემზარჯგერინა ეს არაჩვეულებრივი პოსტულატი გავიმეორო, იმიტომ რომ მე ზუსტად ამ ხას ვატარებ ხოლმე. ეს იყო და წინააღმდეგობა, დაპირისპირება, ბრძოლა საქართველოსი რუსეთთან და არა საქართველოსი ან ქართველი ხალხის ან დამოუკიდებლობის მოყვარე რაღაცა პოლიტიკური ჯგუფებისა ეთნიკურ აფხაზებთან ან ეთნიკურ ოსებთან. ამდენად გავლენა აფხაზურ საზოგადოებაში აი ამ სურვილისა, აი ამ წინსვლისა, აი ამ ერთობისა იყო საკმაოდ დიდი ყოველგვარი შელამაზების გარეშე და მართლაც 1991 წლის 9 აპრილის ანუ მარტო ერთი თარიღის კი არა, საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დუღაბის საფუძველი და ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია მთელს საბჭოთა სივრცეში დედამიწის 1/6 ნაწილში იყო სწორედ ეს რეფერენდუმი და ამ რეფერენდუმით ყველას ეთნიკური აფხაზების, ოსების, სხვა ეთნიკური უმცირესობების, ანუ მთლიანად მთელი საქართველოს მიერ გაცხადებული ნება.
რომ არა რუსეთის ინტერესები, რომ არა რუსეთის ფაქტორი, შესაძლებელი იყო თუ არა თქვათ სისხლისღვრის თავიდან აშორება მათ შორის თქვათ სამოქალაქო ომიც?
რასაკვირველია, ახლა ჩვენ 21 საუკუნის რადიო თავისუფლების ამ სტუდიაში ვხედავთ და სწორედ თვალს უსწორებთან ვერ უსწორებთ იმ სიმძიმის გამო აგერ ჩვენს მეზობლებში საუკუნეობრივი ნაღვერდალი ისევ გააცხელა რუსული იმპერიის ინტერესებმა და ყარაბახის კონფლიქტი მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ამას სხვა კონტექსტი აქვს, სხვა ვარიაციები აქვს, სხვა ეს არის, მაგრამ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა რუსეთის აი ამ ნელა მოქმედ ნაღმებს, რასაც ქვია ეროვნული უმცირესობების ავტონომიების არსებობა და მათი როგორც ნაღმების ამოქმედება რუსეთის ავიამზიდები უწოდა, ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია მას ეს ავიამზიდი გამოიყენოს. ასეთი იყო აფხაზეთი მისთვის, ეს ტრადიციულად ასეთი იყო არამხოლოდ 90-იან წლებში, არამედ ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში, მაში როდესაც საქართველომ დაკარგა თავისი სახელმწიფოებრივი, მაში როდესაც მთლიანი ანექსია გაუკეთა საქართველოს და ყოფილი ქართული სახელმწიფო რუსეთის ორ გუბერნიათ აქცია, რასაკვირველია იგი აფხაზეთიდან იწყებდა მისი რუსიფიკაციის პოლიტიკას და რა თქმა უნდა დღესაც მას მიაჩნია, რომ ციტადელია რუსიფიკაციის პოლიტიკის აფხაზეთი, თუმცაღა გაწმილებულები არიან თავადაც, ვინაიდან აფხაზები უკვე საკმაოდ დარაჯნი გახდნენ თავიანთი დამოუკიდებლობისა, თავიანთიანისა და თავიანთი კულტურისა. ეს სხვა თემაა და თქვენის ნებართვით სხვაგან წავიდეთ, მაგრამ მთავარი ეს არის, რომ აქ მთავარი ფაქტორი იყო სისხლისღვრის და პირისპირების და შემდეგ ომის, რომელსაც ჩვენ აფხაზეთის ომს ვეძახით, რომ ეს იყო პოლიტიკური ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის.
ძალიან ცოტა დრო გჩება, 3-4 წუთი და მინდა გთხოვოთ იმ გამოწვევებზე ვილაპარაკოთ, რის წინაშეც დღეს დგას ჩვენი დამოუკიდებლობა, საქართველოს დამოუკიდებლობა. რა გზით სწორად მედის თუ არა საქართველო ევროპული ოჯახისკენ, გულისხმობ ამ ჩვენს მიზანს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და რა გამოწვევებია?
ჯერ ერთი, რაც შეეხება სტრატეგიულ სვლას ევროპისკენ და სტრატეგიულ სვლას ევროატლანტიკური სივრცისკენ, ეს არის აბსოლუტურად სწორი, პატარა დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოსათვის ერთის მხრივ, რომ იგი დაბრუნდეს სწორედ იმ წიაღში, რასაც ქვია ღირებულებების დონეზე, ცივილიზაციის დონეზე, ევროპული ოჯახი და რაც შეეხება ნატოს და ევროატლანტიკურ ბლოკს, ეს არის საქართველოსთვის მისი უსაფრთხოების გარანტორი და ეს არის მისი დამოუკიდებლობისა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების გარანტორი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან გააიაფეს ამ ბოლო დროს ჩვენმა პოლიტიკოსებმაც და ასე ვთქვათ სხვადასხვა ველში და სხვადასხვა სივრცეში ამ თემებზე საუბარი. უბრალოდ მე მინდა იცოდეს ჩვენ მომ მსმენელმა რომ ეს არ არის გემოვნების საკითხი, ეს არ არის მხოლოდ ორიენტაციის საკითხი, არამედ ეს არის ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს უსაფრთხოების და მისი გარანტიის, მისი სამომავლო სვლისათვის მომავლის ისტორიაში გარანტიის მიმცემ. და რა შეეხება აი ბოლო წინადადებას, რამდენად ვართ დღეს, უბრალოდ მე მინდა არ მინდა გაგიცუდოთ ემოციები, ამაღლებული ტონალობა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წელს, რა თქმა უნდა, მე ვხედავდი ამას, რომ იქნებოდა უფრო მყარი დემოკრატიული ინსტიტუტები, უფრო მყარი პოლიტიკური სისტემა, დემოკრატიული სისტემა და ჩვენთვის მთავარია არა მხოლოდ ეროვნული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, არამედ სულა თავისუფლებისაკენ.
უღრმესი მადლობა ქაბატონესთან, ჩვენ კიდევ გვექნება ბერჯე საშვალება ვისაუბროთ ამ თემებზე. ნესტან კირთაძე, ქართულ აფხაზური და ოსური საერთაშორისო მოძრაობის ლიდერი, პოლიტიკოსი და პროფესორი გახდა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ფიქრია ჩიხრაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკის საკითხებში. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. 9 აპრილი თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დღე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკის საკითხებში, ფიქრია ჩიხრაძე. იმხანად სრულიად ახალგაზრდა, თავადაც აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის პროცესებში. ძალიან დიდი მადლობა ფიქრია მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ. უკვე 27 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერია სასტიკად გაუსწორდა თავისუფლებას მოწყურებულ საქართველოს. 9 აპრილს გათენებისას რუსმა სამხედროებმა სასტიკად დაარბიეს მოშიმშილეები და მშვიდობიანი აქციის სხვა ძალიან ბევრი მონაწილე, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ, დაიჭრა და მხუთავი აირით მოიწამლა ათეულობით ადამიანი. აქციის დარბევას 21 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, მათ შორის იყვნენ, ჭარბობდნენ ქალები. თუმცა საბჭოთა იმპერიამ მაინც ვერ გაიტანა თავისი და ორი წლის შემდეგ, 1991 წლის 9 აპრილს, საქართველომ ნანატრი დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ფიქრია, თქვენთვის რა არის 9 აპრილი? აი, როგორი ემოციებით იხსენებთ ამ დღეს?
მოგესალმებით. მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა ამდენი წელიწადი, ჩემთვის 9 აპრილი არის მაინც სავსე დატვირთული იმ ემოციით, რა ემოციაც მე 27 წლის წინათ მქონდა. და გახსოვთ, თქვენ იყვნენ მოწამლული ადამიანები მაშინ და ლაპარაკი იყო ფსიქოლოგიურ სინდრომზეც, 9 აპრილის სინდრომს ვეძახდით მაშინ. თუ ეს ასე იყო, ჩემში ეს 9 აპრილის სინდრომი გრძელდება დღემდე, ასე რომ როცა მოახლოვდება 9 აპრილი, აი რაღაცა რამოდენიმე დღე რჩება, მე მეწყება რაღაცა შფოთვა და 8 აპრილის ღამეს მე ყოველთვის მაქვს, ну ახლა ალბათ მასშტაბით იმ დონის აღარ არის ეს განცდა და შეგრძნებები, მაგრამ აი შეგრძნებისგან მე ვერასოდეს ვერ თავისუფლდები, მიუხედავად იმისა, რომ 9 აპრილის შემდგომ ბევრი რამით დაიტვირთა, ბევრი შინაარსით დაიტვირთა, შეეცადა ჩვენი სახელმწიფო რომ ამაში ბევრი პოზიტიური რამ ჩაედო. ჩემთვის ეს რჩება მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ რაც თქვენ თქვით, რომ 9 აპრილმა შეასრულა ის როლი, რომ ორი წლის შემდგომ საქართველო გახდა თავისუფალი და 9 აპრილი იყო მართლაც კატალიზატორი კიდევ სხვა ქვეყნებში მიღებული პროცესებისა მაშინ და ბევრი ქვეყნის თავისუფლებას დაუდო, შეიძლება ითქვას სათავე და უპირველეს ყოვლისა საქართველოს თავისუფლებას, ეს ჩემთვის მაინც არის ძალიან ტრაგიკული დღე. ჩემს აღქმაში ეს ალბათ აღარ შეიძლება აღარასოდეს, რაც არ უნდა მოხდეს შემდგომ 9 აპრილებში.
უდაოდ ტრაგიკული დღეა და მე უნდა დაგისვათ ერთი შეკითხვა, რომელიც ამ 27 წლის მანძილზე მუდმივად ესმევა ხოლმე. შესაძლებელი იყო თუ არა სისხლის ღვრის თავიდან აშორება? შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ უფრო სწორი გზა შერჩეულიყო?
ეს თემა, რომ მართლაც ამდენი ხნის განმავლობაში ყველა მსჯელობთ, ფიქრობთ, აი იქნებ სხვანაირად შეიძლებოდა, იქნებ, არის ბევრი ვერსია, მეც მიფიქრია ბევრჯერ ამაზე, რომ იქნებ შეიძლებოდა არიდება რაღაცა სხვა მეთოდებით, იქნებ თუნდაც იმ დღეს, როდესაც შესაბამისი მოწოდები გაისმოდა, განსაკუთრებით პატრიარქის მოწოდება, მაშინ შეიძლებოდა რაღაცა მოგვემოქმედა, მაგრამ თან ჩემშიც არსებობს რაღაცნაირი აი ფატალური ბედისწერის შეგრძნებაც, რომ თითქოს იქ ის ადამიანები განსაკუთრებით აი იმ ღამეს შემოკრებილი და იქ არისო მარტო მოპროტესტე, აი უშუალოდ პროტესტში მონაწილე ადამიანები, ახალგაზრდები, სტუდენტები, გარკვეული პოლიტიკური, მაშინ უკვე პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები. იქ რაღაცნაირად შეკრებილი ხალხი იყო, აი თბილისის მოსახლეობა, რეგიონებიდან ჩამოსულები, აი რაღაცა შიშმა თუ რაღაცა განცდამ ჩამოიყვანა ხალხი და მე ჩემი ახლობლები, ჩემი ოჯახის წევრებიც რეგიონიდან ჩამოვიდნენ მაშინ და აი ამ შიშმა, რომელსაც ნერგავდა მაშინდელი ხელისუფლება და ეს მთელი დღეების განმავლობაში მიზანმიმართულად მიდიოდა იცით რომ გამოჩნდა ტანკები, კოლონა რაღაც და იყო მთელი რიგი მოწოდებები, რომ საფრთხე არსებობს, საფრთხე და ამან გააჩინა სწორედ აი რაღაცნაირი მობილიზება და იქ იმ დროს შეიყარა საკმაოდ ბევრი ხალხი, რომლებიც შეიძლება სხვა დროს იქ აქციაზეც კი არ მიდიოდნენ, მაგრამ აი სრულიად სხვა განცდა
იყო. თქვენი თავი რომ გაიხსენეთ.
მე მგონია რომ იყო ფატალურად განპირობებული ეს ყველაფერი და 9 აპრილი იყო ჩვენი ბედის წერა, რომელსაც შემდგომ უნდა რაღაცები დაშენებოდა. თუმცა ხა კიდევ ამბობ, მეც არაერთხელ მიფიქრია, არაერთ დისკუსიაში მიმიღია მონაწილეობა, მიფიქრია იმაზეც, რომ იქნებ ჩვენ უფრო აქტიურები უნდა ვყოფილიყავით, იმიტომ რომ გქონდა განსხვავებული მოსაზრებები, გარიყო ერთ მნიშვნელოვნად. მაგრამ ჩვენც ვიყავით, რა კი ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მე ჩვენზე რომ ამბობ, უნივერსიტეტის სტუდენტებს გულისხმობ, რომლებიც ასე ვთქვათ, იქ ვიკავებდით დაცვის პოზიციას კინორუსთაველთან ვიყავით და ეს იყო წინა ასე ვთქვათ პლანი, საშიშროების წინა პლანი. რა ხდებოდა უშუალოდ წინა დღეებში, უნივერსიტეტი იყო ერთ-ერთი ეპიცენტრი
და გაიხსენოთ სტუდენტური.
უნივერსიტეტი, მე უნივერსიტეტიდან გადაედო, ესიცით, სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებს, მე ტელევიზიასთანაც იყო ბაზირებული გარკვეული საპროტესტო ჯგუფი და აი როდესაც ეს საშიშროება გაჩნდა და პირველი სატანკო კოლონები გამოჩნდა, რომლებმაც სანაპიროზე ჩაიარეს და მე კიდე 1000 მითქმა მოთქმა იყო, ტყუილი იყო, მართალი იყო, უკვე აღარ ვიცოდით, მაგრამ ფაქტია საფრთხე დატრიალდა ჰაერში. მაშინ ხდებოდა ესეთი რამ, რომ დღის განმავლობაში ნარჩუნდებოდა საპროტესტო კერები უმაღლეს სასწავლებლებში, მათ შორის უნივერსიტეტის ეზოში კიბეებზე და მე საღამოს სადღაც უკვე 12 საათისთვის ჩვენ ყველანი მივდიოდით რუსთაველზე და რუსთაველზე ჩვენ გქონდა ჩვენი ადგილები, როგორც გითხარით, უნივერსიტეტს გქონდა კინო რუსთაველის წინა ტერიტორია მაშინ ჩვენი ასე ვთქვათ ბაზირებისათვის. და რაც შეეხება 8 აპრილის ღამეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეგრძნება საფრთხის მოახლოებისა იყო ძალიან ცოცხალი, როგორც ჩანს ეს არ იყო მაინც პირდაპირ იმ დღეს არ უკავშირდებოდა ამ საფრთხის მოლოდინი, იმიტომ რომ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი რამ, რომ როცა 12 საათისკენ წამოდგა უნივერსიტეტის ეს კოლონა და გაემართა რუსთაველისაკენ, მე და ჩემი მეგობარი ბაია გრიგალაშვილი დავრჩით უნივერსიტეტში, ცოცხები მოვიმარაგეთ და დავგავეთ უნივერსიტეტის კიბე და უნივერსიტეტის ეზო იმ განცდით, რომ ჩვენ მეორე დღეს ისე ვიქმოვდიოდით და სუფთად უნდა დაგხვედრო და ყველაფერი. საერთოდ ჩვენ ეს გვახასიათებდა, რომ ძალიან უვლიდით უნივერსიტეტის ეზო, რაღაცნაირი ესეთი მნიშვნელოვანი რამე იყო ჩვენთვის და ყოველთვის ყველანაირი თავყრილობის შემდგომ სუცდილობდით, რომ მოგვეწესრიგებინა. ისე საგულდაგულოდ დავგავეთ მაშინ ეს უნივერსიტეტის დამლაგებლებს, ვეთხოვებოდით ხოლმე ცოცხებს და გვიდით ძალიან საგულდაგულოდ, აი დავაწკრიალეთ შეიძლება ითქვას და მე ჩვენც გავ მართეთ ესე და აი ღამის თბილისი მაშინ იყო აი ესეთი სუ ხალხი მოძრაობდა აი დღეებში, ვიღაცები მიდიოდნენ, ვიღაცები მოდიოდნენ და გეზი იყო რუსთაველისაკენ ცხადია, 1000 ნაცნობ შეხვდებოდი ძალიან ბევრ უცნობ ადამიანს, რომლებიც უკიდურესად კეთილგანწყობილები იყვნენ ერთმანეთის მიმართ და აი რაღაცნაირი საერთო განწყობა, ერთსულოვნება იგრძნობოდა ძალიან სერიოზული. მე ხა ღამის განმავლობაში რთულია მთელი ღამის გატარება მოგეხსენებათ და 1000 რამეს ვიგონებდით, მაგალითად თეა ბერძენიშვილი იყო ჩემი მეგობარი, სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი, ის ახლოს ცხოვრობდა სოლოლაკში და მასთან ღამის განმავლობაში რამდენჯერ მივდიოდით, უბრალოდ არ ვიცი, მივდიოდით, მოგქონდა ჩაი, ყავა, დავალევინებდით ხალხს, მე კიდე წავიდოდით, კიდე მოვიტანდით, თან დრო გაგყვავდა და თან რაღაც საქმეს ვაკეთებდით და აი იმ ღამეს ამ ჩაიზე და ყავაზე სიარულის დროს ჩვენ უკვე დავინახეთ შემოგარენში შემოწყობილი აი ეს სამხედრო ძალა, რომელიც იყო აბსოლუტურად დაფარული სახეებით, მართალია ისინი ისხდნენ მანქანებში, აი ესე გარეთ გადმოსული, ჩვენ არავინ არ დაგვინახავს, მაგრამ კი ის იყო, თან ძალიან ჭარბი მობილიზება იყო და ცხადია უკვე რაღაცნაირად რეალური ხდებოდა, რომ აქ რაღაცა მოხდებოდა. თუ არ მოხდებოდა იმ ღამეს, აუცილებლად მოხდებოდა შემდეგ ღამეებში. და ნუ მე აი ეს ყველაფერი რაც დატრიალდა უკვე 4 საათისკენ ჩვენ ყველანი დაკარგულები, მაშინ სატელეფონო კომუნიკაცია ისედაც ძალიან ძნელი იყო. თუ ქალაქის ტელეფონზე არ რეკავდი სხვანაირად ხო ვერ დაუკავშირდებოდი და როგორღაც ჯერ ერთმანეთი დავკარგეთ, ერთმანეთს ვეძებდით, ოჯახის წევრებისთვის უნდა გაგვეგებინებინა, მაგრამ ჩვენი მთავარი ინსტინქტი იყო რომ მეორე დღეს დილის 8 საათზე ჩვენ ყველანი ისე შევიკრიბეთ უნივერსიტეტთან და ეს ჩვენი დაგვილი დაწკრიალებული უნივერსიტეტი დაგხვდა უკვე ტანკებით სავსე და უნივერსიტეტის ეზოში იდგნენ რუსი ჯარისკაცები ჩაფხუტებით და რუსული ტანკები პირდაპირ შეგორებული აი ამ საფლავების პირას და აი ხო არის რომ რაღაცა დაგამახსოვრდება ძალიან ტრაგიკულად და მე აი ეს კადრები მახსოვს მე დღემდე არ ვიცი რომ იმ დღეს ესეთი ნისლი იყო თუ ჩემ შეგრძნებაში დარჩა ეს ასეთი ნისლი აი თითქოს მახსოვს ძალიან ძალიან ჯანღიანი დღე ჩვენ უნივერსიტეტის მხარეს აღარც მიგვიშვეს უკვე ესეთი სიტუაცია იყო და კეკელიძის კუთხეში უნივერსიტეტის აქეთ ვიყავით შეკრებილები ერთმანეთის ამბავს თან ვარკვევდით თან ვერ ვარკვევდით და მახსოვს ორი ადამიანი, სოლომონ ხუციშვილი, ჩვენი არაჩვეულებრივი მასწავლებელი, რომელიც იჯდა უნივერსიტეტის ფილებზე და ტიროდა და ეს ეხლა შეიძლება რომ მეც იგივე დამიმართოს, იმიტომ რომ ძალიან ემოციურად დარჩა ეს კადრი ჩემში და იყო სტუდენტური კაფე, სადაც მუშაობდა ბერძენი ქალი ლიზიკო. რომელიც ალბათ ბევრს ახსოვს და ლიზიკო ასევე ძალიან ტირალი, იმიტომ რომ ის ფიქრობდა რომ მართლა შვილები ვიყავით მისთვის და ის ფიქრობდა რომ აი მის შვილებს ძალიან სერიოზული საფრთხე არ იყო გარკვეული, ხო? პირად ჩემზეც გავრცელებული იყო ჭორი რომ მე რაღაც დამიმართა ძალიან დიდხანს მოუნდა მე ამ ჭორის გაქარწლებას. და იყო კიდე ასეთი კადრი, რომელიც ასევე ძალიან ძიმედ ჩამრჩა, მელიქიშვილის მხრიდან ამოდიოდა სამხედრო მანქანა, სადაც ისხდნენ რუსი ჯარისკაცები და დათო ტურაშვილს საიდანღაც ქონდა გადამტრეული აი ეს ჩვენი ძველი ქართული დროშა სამფეროვანი და ეს გადამტრეული დროშა ააფრიალა, ფეხი ქონდა ნატკენი დაცოს და ესე დაკოჭლებული დაცო მახსოვს ამ დროშით და მახსოვს ამ ჯარისკაცების ხარხარი, რომელიც დაგვაყარეს ამ მანქანიდან. აი ეს შეგრძნებები არის ჩემთვის ყველაზე უფრო ტრაგიკული, იმიტომ რომ იქ აი რაღაც სხვა თითქოს აი მე ვიწყებდით გახსენებას და ძალიან ბუნდოვანი იყო დანარჩენი ყველაფერი რა და როგორ ხდებოდა.
გაანალიზა თუ არა საზოგადოება ეს 80-იანი და 90-იანი წლების მოვლენები, ის რომ აი თქვა გარეძალა რუსეთის სახით უხეშად ერეოდა ქვეყნის შიდა საქმეებში, იმ წუთას იმხანად თუ იყო ეს გააზრებული?
იცი რა, იმხანად ეს განცდა იყო ბევრად უფრო ცოცხალი და ჩემი თაობა იყო მართლაც აი საოცარი ერთსულოვნებით, რაღაცნაირი იდეალებით სავსე თაობა და ეს არ იყო მარტო თბილისში, არ იყო მარტო რუსთაველზე, არ იყო მარტო უმაღლეს სასწავლებლებში, ეს განწყობა იყო მთელ საქართველოში, სადაც არ უნდა ჩასულიყავი უკიდე. მე იმდენი წერილი მომდიოდა უნივერსიტეტში, აი უნივერსიტეტის პრესკლუბის სახელზე მაშინ. ყველა სოფლიდან შეიძლება ითქვა, სადაც საოცარი მოთხოვნილება, საოცარი თანაგანცდა იყო იმ ყველაფრისა, რაც ხდებოდა მაშინ თბილისში, საქართველოს დედაქალაქში. ასე რომ მაშინ ეჭვიც კი არავის არ შეპარვია იმაში, რომ ან ვინმე რამეს ვერაცნობიერებდა, ან ეს რაღაცა იყო უბრალოდ გადამდებული ემოცია და არაგაცნობიერებული. მაგრამ მე დღეს რაც ძალიან მაწუხებს და ძალიან სერიოზულ და ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს მიჩენს, რომ ის ადამიანები, აი იმ თაობის, ჩემი თაობის წარმომადგენლები, რომლებიც ძირითადად ვიყავით ამ ბრძოლაში ჩართული, დღეს რომ მათგან ვისმენ ცოტა უცნაურ პოზიციებს, თუნდაც იგივე რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში აი რაღაცა უცნაური განწყობები ჩნდება, მე ამის ახსნა ძალიან მიჭირს. ეს არის როგორც ჩანს მართლაც იმ პროპაგანდისტული მანქანის კლიშეების შედეგი. გაჭირვება გასაგებია, ხა გაჭირვების წლები იყო საქართველოში, ჩვენ ძალიან ბევრი წელი დავკარგეთ და უფრო სწრაფად შეგვეძლო, რა თქმა უნდა, ბევრი რამისთვის მიგვეღწია. ამან რა თქმა უნდა დაღიდა ამჩნია ჩვენს მოსახლეობას და მის განწყობებს, მაგრამ ასე ფუნდამენტური ცვლილება ამ იდეალებისა, რომელიც შეიმჩნევა სამწუხაროდ დღევანდელ საქართველოში, ეს არასოდეს არ მიგრძნია და არ ვიცი, ეს არის საკულევი თემა.
პირიქით უნდა იყოს.
პირიქით უნდა იყოს. მაშინ როცა რაღაც პერსპექტივები გაჩნდა ჩვენთვის იმ მიმართულებით, რისთვისაც იმთავითვე საქართველო იბრძოდა, ხომ ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა და ჩვენ რეალურად დღეს ვიბრძვით იმისათვის, რომ საქართველო იყოს თავისუფალი. პრეზიდენტს ყველა თავის გამოსვლაში აქვს ეს და მე ძალიან მომწონს, რომ დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებამდე გავდივართ გზას და ჯერ კიდევ ვერ მივედით იქამდე, იმიტომ რომ ჩვენთვის სრულფასოვანი თავისუფლება კიდე გულისხმობს ძალიან ბევრი ღირებულების დამკვიდრებას, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის და ის, რომ საქართველო გარკვეული ევროპული ოჯახი დავარქვათ, მოდი ასე ფართო გაგებით ამას, ამის სრულფასოვან წევრად იქცეს, რომ ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ის რისთვისაც იბრძოდა 9 აპრილის თაობა, 9 აპრილამდე კიდე არაერთი თაობა, 14 აპრილის თაობა თუ აი იმ რეპრესირებული თაობების წარმომადგენლები, რომლის თაობაზე შეიძლება ბევრმა არც კი იცის, რომ ასეთი ბრძოლები მაშინ იმ პერიოდში არსებობდა და მართლა საუკუნოვანი ბრძოლა არის, ხომ, ამ იდეებისთვის და იდეალებისთვის, რომ დღეს რაღაცები დადგეს კითხვის ნიშნის
ქვეშ.
მე არ ვიცი, რბილი ძალა დავარქვათ ამას. მას
კიდევ ბევრჯერ აჩვენა თავისი ნამდვილი სახე. ხო, მათ შორის საქართველოშიც.
აჩვენა, მე ვფიქრობ, ეს ჩემი მოსაზრება არის, კომპლექსურად უკავშირდება ზოგადად საქართველოში წარმოებული პოლიტიკის ადმინიჰილისტურ განწყობას, რაშიც პოლიტიკოსებს სამწუხაროდ მიუძღვის და მიგვიცხვის ლომის წვლილი, რომ სადღაც ძალიან ბევრი იმუშავა იმ მიმართულებამ, იმ ხაზმა, რასაც დავარქვათ რბილი ძალა თუ პრორუსული განწყობების ტირაჟირება სხვადასხვა მეთოდებით და სხვადასხვა ხერხებით და შესაბამისი ბარიერები ვერ დაუხვედრა, ან შესაბამისი ინფორმაციული და საგანმანათლებლო მუშაობა ვერ აწარმოა, როგორ ჩანს იმ ხარემ, იმ ძალიან დიდმა რაოდენობამ ადამიანებისა, ვინც სულ სხვანაირად ფიქრობდნენ, სულ სხვანაირად წარმოედგინათ ქვეყნის განვითარება და დღეს მე არ მინდა რომ წარმოვიდგინო რომ ჩვენ რაღაც დრამატულ ნიშნულამდე ვართ მისული, მაგრამ სიჭარბე მაინც ამ ხრივ შეიმჩნევა და რა თქმა უნდა სიფრთხილე მართებს.
ვიდრე ვიტყოდეთ იმის შესახებაც, როგორ უნდა გაუფრთხილდეს საქართველო თავის მოპოვებულ დამოუკიდებლობას, მოდით რეფერენდუმი გავიხსენოთ. 31 მარტს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის შედეგებზე დაყრდნობითაც უკვე საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. დაბლობა 9 აპრილის სწორედ სიმბოლურად შეარჩიეს ამ დღისთვის. მე მაინტერესებდა ამ რეფერენდუმის ფარგლებში გამოვლენილი ერთსულოვნება, სად წავიდა. ესე იგი, ამომრჩევლის ხმის უფლების მქონეთა 98%-მა დაუჭირა მაშინ მხარი დამოუკიდებლობას, მათ შორის იყვნენ აფხაზები, ოსები,
ცხოვრები
იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ამჟამად ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. მაინტერესებს ეს ერთსულოვნება როგორ გაქრა თვალსა და ხელშუა და კიდევ აქვე დამატებით ცოტა დრო გრჩება უკვე. პრეზიდენტ გამსახურდიას როლზე მინდა კითხოთ, როდესაც რეფერენდუმი აღინიშნებოდა რამდენიმე დღის წინათ საქართველოში, მაშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საგანგებოდ აღნიშნა მისი როლი, თქვა რომ ეს არის მისი განსაკუთრებულად მისი დამსახურება, პრეზიდენტ გამსახურდიას.
მოდი ვთქვათ, რომ ეხა როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა გქონდეს გამსახურდიას მიმართ იმ ძალიან დიდ წვლილს, რომელიც მან საქართველოს დამოუკიდებლობის საქმეში შეიტანა, ვერავინ ვერ დაკარგავს და თქვენ რომ 21 მარტის რეფერენდუმი ბრძანეთ,
მაშინ
31 მარტის მაშინ საკმაოდ დაპირისპირებული იყო საზოგადოება ერთმანეთთან პოლიტიკური თვალსაზრისით, მოგეხსენებათ არჩევნებსაც ძალიან მნიშვნელოვნად გამოეცხადა ბოიკოტი ხო წინა პერიოდში და საკმაოდ დაძაბული იყო ამ ხრი ურთიერთობები პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მაშინ 31 მარტს აბსოლუტურად ყველანაირი მოსაზრების, პოლიტიკური გემოვნების, პოლიტიკური მიმართულების ადამიანი მივიდა და საქართველოს დამოუკიდებლობას მისცა ხმა. მე ესეც ძალიან კარგად მახსოვს, მაშინ თელავში ვიყავით რაღაც სპექტაკლზე, მე და თუტურაშვილი, ჩემი სხვა მეგობრები და მაშინ არ ქონდა მნიშვნელობა რეფერენდუმისთვის ხმას სად მისცემდი და მე მახსოვს ის ადგილი, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობას მივეცი ხმა თელავში და თელავთან მიუხედავად იმისა, რომ კიდე ბევრი სხვა რამე მაკავშირებს ეს განცდაც და ეს ემოციაც მაკავშირებს დღემდე და ის რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონშიც ეს ჩატარდა და რომ იქაური მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა დაუჭირა ამას მხარი, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის დამოუკიდებლობის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი საფუძველი, გარანტი და მომავალშიც იმედი იმისა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა უფრო განმტკიცდება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაც აღდგება. მთავარია ჩვენ სწორად ვიაროთ, სწორი მეთოდები გამოვიყენოთ, სწორად ვიმოქმედოთ და რაც მთავარია, საქართველო შევქმნათ მიმზიდველ მართლაც ყველასთვის სასურველ ქვეყნად და მე არ ამგონია რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შორს ვიყოთ იმ ჩვენი ყველა სურვილის განხორციელებისაგან, იმიტომ რომ იგივე აფხაზეთთან მიმართებაში ჩვენ ყველას გვაწუხებდა ის, რომ მიდიოდა ის თაობა, ვინც საქართველოს შესახებ რაღაც იცოდა, ურთიერთობები ვისთანაც იყო, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, რომ მოდის ახალი თაობა, რომელსაც მეტი გახსნილობა ჭირდება, რომელსაც არ მოსწონს ჩაკეტილობა, არ მოსწონს ის, რაც დღევანდელ აფხაზეთში ხდება და თუ ჩვენ მათ დავანახებთ ჩვენს ძალიან დიდ კეთილგანწყობას, ძალიან დიდ პოლიტიკურ ნებას იმისას, რომ ჩვენ იმიტომ კი არ გვინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რომ ტერიტორია გვაინტერესებს, არამედ გვაინტერესებს ის ხალხი, ჩვენი თანამოქალაქეები, ვინც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და მათთვისაც ისევე გვინდა ყველა ის სიკეთე, რაც საქართველოსთვის გვინდა და რისთვისაც ვიბრძვით, ბუნებრივია ძალიან ბევრი რამ ალბათ რთულად, მაგრამ შეიძლება რომ დროში გათვლილ პროცესში წარმოვიდგინოთ
პოზიტივურ ჩვენ ისტორიკზე.
ჩვენი ისტორი გზა მიდის იქეთკენ, რასაც ჩვენ ვეძახით საქართველოს ისტორიულ არჩევანს. ბევრი ადამიანი ამას ისე ამბობს ხოლმე, უკვე რაღაცა სიტყვათა წყობად გადაიქცა, რომელსაც არ ვაყოლებთ ხოლმე შინაარსს. ეს არის მართლაც ისტორიული არჩევანი და როდესაც ლაპარაკობენ, რომ აი არ გვინდა არც დასავლეთი, არც ჩრდილოეთი, ჩვენ გვინდა პროქართული. პროქართული ცოტა გაუგებარია, რას ნიშნავს ქართული, რო ხარ პროქართულიც არის და ზეკართულიც და რა ვიცი ყველანაირად ქართული, მაგრამ სწორედ ქართული სახელმწიფოს მთავარი იდეა და მთავარი იდეალი და მისი არსებობის ქვაკუთხედი არის ის, რომ ჩვენ ვიყოთ ევროპული ოჯახის წევრები, ჩვენ ქართველები, ჩვენი მდიდარი შესაძლებლობებით, ჩვენი კულტურული მრავალფეროვნებით, უნიკალურობით, რაც გაგვაჩნია და რაც არ გაგვაჩნია, რა თქმა უნდა, ის გვაქვს მისაღები, განსამტკიცებელი ჩვენში, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი და დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნა ამის გარეშე წარმოუდგენელია.
უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი დრო სამწუხარო დამოიწურა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკის საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით 9 აპრილს ზე, როგორც თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის უმნიშვნელოვანეს დღეზე. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალებად თქვენ საღამო 9 საათზე გეკნებათ ტელეარხ არტ არეას ეთერში. უღრმესი მადლობა.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.